Kitap Dünyası. Mehrevan hem de başandarlarının adı ve yadı velen salam melek edidi ilişkiler mehrevan dinleyiciler. Allah tağılanın berimli işinden sizin barına da berk can sağlık maşgalağı da verilik şeyle de ırsal devlet arzu edip kitap dünyası adlı gepleşin yeni bir sanı velen sizin mehrli ocaklarını da mihman mulu tiyerz ve siz mehrevanları himralığa çağırıyerz. Mehrevan illeşler, öz bilşini diyali kitabı komuq, bide gen tan zatlar ve bilmeyen zatlar bilen tanış olmağa ve zihinler ve ruhu östürüp de özümüzü ve dünyamızı yaxşı tanamağa mümkünçülük veriyar. İne biz bu sanki gepleşikte kitabı komuğun ähmiyeti var da gurrun edir. Gepleşin size peydal bol püşmeğine umid etiyar. Hormatlı dinleyiciler, Amerikalı yazıcı Anais'nin şeyle diyar. Biz yaşayıştan molon ağırlığımızı arttırmak için yazıyarız. Biz durmuşta bolluğumuzdan geçmişe göz aylap yazıyarız. Ve maksadımız yaşayışın tağımını kaytalap dadıp bilmektir. Biz yaşayışımızı östürmek için yazıyarız. Ve şeylelikte özümüzü yokur çekecek boluyarız. Özümüzde başkalar bile nehirli gürleşmelidigini öğretecek bolyarız ve inim çıkımlı sapari yerine getirecek bolyarız. Sebebi her haçan yüreğimiz kısılıp, yalnızlıkta boğulup bariyan mulsoq, dünyamızı gen etmege mümkünçülüğümüz olsun niyarız. Men her haçan yazmasam, dünyam düğürlünün yali ve tutsoğu düşün yali bolyar. Hatta menin renk de görünmeyar, kok da gelmeyar, yazmağa çeper olmak için ve güzel yazgıları yazmak için köp okuymalı ve okan zatlarını yaxşı düşünmek için köp yazmalı. Yazmak bilen okumak iki başlığın bir katnaşıktır. Mehrevan hemralar, dünya yüzünde bar olan ilim ve bilimleri tanımak için gerek olan muhim faktorların biri okumaktır. Okumak bilen biz ruhumuzu ve durkumuzu timarlap biliyoruz. Ve aslında belki de maksatlı okumanın muhim neticelerinin biri yazıcı olmak ve onu yazıcı olup yetişmek olsun. Hormatlı illeşler, okumak elmi dama yazmak için bir başlangıçtır. Misal için, Оқымық әділбір әкішері оңғыт яғшың яғымығы ялі оңғыт нәтижәні сауғыт кетіріяндыр. Әгер бұ әкішер орық уақты хатыл вермесе, әммелері яғышы қайырсыз яғыш білерлер, ядә ері қау дәл ермеш деп айдарлар. Біздің яғыштан өе яғыш яған ерден еміш талабымыз бардыр. Әділ шол ялі о қоян зейіннен хэм бір нәтижәне талап етерді. Ө бі нәтижә кә уақытларда яғыжы болып етішмек де болып білер. Әдет әмралар, әгер де кітап оқап, шол оқан затларымызды яшайшта қайырланжық болсоқ, ә де оқап да өрінін затларымызды садыжы ділі башқылара айдып берчек, ә де өрінчек болсоқ, ә де соңғырылыр оқан затларымыз хақта күрін мәрчек болсоқ, бір елі оқан затларымызды өз діліміз велен башқылара айдып білмек өе оны башқылара түшініп болжоқ көрінішті, садылаштырып, өрідіп білмек, өйәді оны қағид үдіне кетіріп, ядып білмектір. Язымық ұнсаларың зейілеріне кетшен затлары дашар чықармағың бір елудір. Хаса әлмудама оқап, пікірленіп бүйрен адамларың зейілеріне кетшен затлар башқалара бәфетлі болып білер. Бір кітабы оқымық білен, бідің көп затлары өрініп, көп затлары ұлқам алмағымыз мүмкендір. Іне, Шейлі бір дегерлі зәді зейінмізді яд тұтынмақ үшін бір мұхым ел оны садылаштырып дүрлі ұғырларыны қағида ядымақтыр. Әді дүңлейчілер, оқан затларымызды ятларды сақламағын еолларының бір хем, оны әділ бір хекат я дестан яледіп башқа бір кіше айтып бермектір. Бізің кітап оқымығымыз оны қайтадан ядымық, яді башқалара қайталап айтып бермек білен мақсатлы оқымық болып біліяндыр. Оқан затларымызды қайталаштырып язып білмек, бізе бір яқши өе чепер язжы болып білмекте ярдамжы болияр. Шейлі де язмық, бізе зейіні яқши өз еркімізді алып білмекте, өе оның чашмағының өңіні ғычмекте көмек берияр. Арман Алла Куат әдейді үлішілер, мәрәван діңлейчілер, кітап дүние сатлы кепліше әден, әмралыңыз үшін мүннеттарлық білдіріярд. Нәй кепліше бұдың соңғы салымына келп еттік, өз соңғы салымларды, сіз мәрәвалары өз веб салғымыз, шейледі имейл салғымызды айды вештіріярд. Бұдың веб салғымыз www.parstoday.com/tk, имейл салғымыз болса radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Бізді тараптан келжек пікірлері өт тәкліплері қарашы ятса, келжек санды ұшыға чәлі сезің бар еңгірі яраддан таңыда тапшыр ерді. Қош, тағылықты яшам.